Narazil jsem na problematiku takzvaných chráněných území, což je souhrnný název pro území, která požívají podle našich zákonů zvláštní ochrany a dosti přísné, tak jenom rychle to zopakuju. Na tom nejnižším stupni jsou takzvané přírodní památky, které jsou plošně často velmi malé. Jenom pro zajímavost, myslím, že vůbec nejmenší přírodní památka v Čechách a na Moravě a ve Slezsku tedy má 4 metry čtvereční a je to jistá skála někde na Kutnohorsku. Ale běžně mají ty přírodní památky i několik hektarů. Tam už ta zvláštní ochrana je. Nicméně plošně i významově je to přeci jenom to poslední šesté místo. O něco významnější jsou národní přírodní památky. Těch už tolik není, ty jsou většinou spojeny s nějakou historií nebo s výskytem něčeho mimořádného v tom území. Třetí od spodu jsou přírodní rezervace a nad nimi národní přírodní rezervace. Ta plocha stále je větší a větší a význam je taky větší a větší. Často ale dochází k tomu, že ta přírodní rezervace je třeba součástí národního parku, že je to prostě propojeno, že se to prolíná. Nad národní přírodní rezervací už je chráněná krajinná oblast, kterých už je u nás pouze 25 a některé z nich jsou velmi velké, třeba když se řekne Beskydy, tak to si každý představí, že to není nějakých pár kilometrů čtvereční. Zajímavá situace je na západě naší republiky, kde v případě Šumavy je chráněná krajinná oblast Šumava i Šumavský národní park. A tím se dostávám k té nejvyšší kategorii, to jsou ty národní parky, které máme pouze 4. Je to Krnap, tedy Krkonošský národní park, potom Ošklia, zkrátka Šunap, Šumavský národní park. No a pak jsou územně menší, ale velmi hezká území národní parky, a to je Česko-Saské Švýcarsko a už zmíněné Podyjí. O to, zda zvýšit počet těch národních parků nebo těch HKO, jak se říká těm chráněným krajinným oblastem, o tom zase neustále jsou odborně politické střety. A je to často, řekl bych, záležitost několik vědců a politiků, ale má to své opodstatnění v tom, že by s tím měli aspoň většinově souhlasit i obyvatelé obcí, které to svým způsobem postihuje. Protože chráněnost toho území je mimo jiné dána jaksi omezováním způsobu života a způsobu třeba zemědělského hospodaření v těch oblastech a podobně. Obecně bych řekl, že je to u nás na velmi slušné úrovni a že ta tradice navázala na dobrou vůli nebo na většinovou vůli lidí, kteří tam žijí. V souvislosti s těma chráněnýma územíma by bylo dobré zmínit se taky o jednotlivě chráněných stromech nebo skupinách stromů, jak říká ten příslušný zákon. Převládl ten název památné stromy. A i tady bych řekl, že je ta problematika řešena u nás poměrně dobře. Ne všechny stromy, i staré na těch českých návsích a moravských, mohou být vyhlášeny jako památné. Už proto, že třeba v roce 1918, když skončila první světová válka, tak došlo, řekl bych, k masivnímu vysazování lip na návsích. Je málo výsek, které ten strom a ten návsi nemají. Pochopitelně ne všechny mohou být památnými stromy. Tím si říct, že je to nejenom dlouhověkost těch stromů sama o sobě, protože těch starých stromů je příliš mnoho, ale mělo by to být spojeno s nějakou historickou událostí. Samo o sobě, jak se říká, ty dendrometrické parametry, to znamená věk, výška nebo tloušťka toho kmene, nemusí automaticky znamenat to vyhlášení památným stromem. Naproti tomu podnět může dát každý občan a je na příslušných místních a regionálních orgánech, jak se k tomu zachovají. Celkem si myslím, že jsem potkal málo stromů, které by si to zasloužili a vyhlášeny zatím nebyly. To, že se tak děje neustále a že ten počet stále ještě roste, svědčí o tom, že to hodně lidí zajímá, že se tomu věnují a řekl bych, že ten mírný tlak na ty příslušné autority tady je. Jedním z dobrých aspektů zájmu a té snahy o vzdělání nejenom lesnické, ale obecně dendrologické nebo všeobecně vzdělávací je zakládání arboret a nebo i parků, které založil někdo, kdo byl opravdový dendrolog nebo opravdový znalec přírody. Žiju teď ve Středočeském kraji, tak zmíním jenom dvě místa. Park v Průhonicích zná, řekl bych, naprostá většina obyvatel nejenom tohoto kraje. A je tomu z toho důvodu, že to zakládal skutečně mimořádný člověk, který věděl, který měl tu vizi, který tu plochu pečlivě rozčlenil a který zkrátka tam chtěl, podle vlastních slov, chtěl vytvořit jednak obraz této země, jak by mohla ideálně vypadat, tedy rozumí se Čech konkrétně, a jednak chtěl docílit toho, aby si lidé uvědomili, že nejenom stromy ryze české u nás existují nebo mohou existovat. Čili jinými slovy, on tam má všechno, co u nás někde roste přirozeně, všechny ty dřeviny tam jsou, ale kromě nich je tam samozřejmě i spousta těch introdukovaných, dokonce jsou tam i tropické dřeviny a překvapivě vegetují, existují. Je to jakási ukázka toho, že ten svět by se mohl nebo se prolíná nějak a že se má zkoušet. Takže se má zkoušet, co kde by šlo nebo co tam naopak nepůjde. Mluvím o člověku, který se jmenoval originálně Ernesto Emanuel da Silva Tarouca a mě na tom těší, že to byl původem Portugalec, protože k tomu jazyku jsem získal zvláštní vztah. To byl člověk, který se během svého života, byl myslím čtvrtý Tarouca tady v té střední Evropě a který už se stal hodně Čechem, který zemřel jako Čech. Naproti tomu jeho děti po jeho smrti zvolili vesměs cizinu, což je zajímavé. On už se stal Čechem, přátelé mu říkali Arnošte. Čili toto je mimořádné dílo, ty Průhonice, a lituju každého, kdo se tam minimálně jednou v životě nepodíval. Mám ale na mysli, když řeknu arboretum jako takové, spíš méně známou věc, a to je arboretum České zemědělské univerzity u Kostelce nad Labem. Dílo velkého lesníka Pravdomila Svobody, v jehož díle pokračovala celá řada těch jeho následovníků, a který na pouhých 12 hektarech, což je proti Průhonicím relativně málo, ale o to intenzivněji tam založil jakýsi pokus o zpřehlednění toho, co po celém světě roste. Tam je to rozděleno dokonce na světadíly, čili je možno si zajít do Severní Ameriky nebo Jižní Ameriky nebo do Asie a získat tam přehled o těch dřevinách, které tam rostou. Pochopitelně to bylo založeno hlavně ze studijních důvodů pro ty studenty. A ti jsou taky nejčastějšími návštěvníky. A mě to mrzí, že málo lidí tam jezdí turisticky poučit se a získat nějaký přehled o tom, co ve světě roste. Nepochybně je to ovlivněno tím, že některé z těch dřevin tropických by to u nás nevydrželi. To nemůže být někdy ten přehled kompletní. Ale je tam maximum toho možného. Je to pokus o dokonalý pohled v rámci našich možností. V tom našem vyprávění o lesích a lesnictví není možno zapomenout na lesnické školy, na lesnické školství. Protože v lesnictví, stejně jako v každém jiném oboru, vznikla potřeba kvalifikovaného personálu, vzdělaných lidí, kteří by měli nějakou invenci a kteří by mohli něco tvořit. Mluvíme-li o českém lesnickém školství, musíme zahájit překvapivě v Krušných horách, v obci Blatno, to je severně od Jirkova nebo od Chomutova, kde v roce 1773 člověk jménem Hynek Ehrenwerth, krásné zavazující německé příjmení, ale pocházel z Moravy, myslím, že z Výšovic u Prostějova, založil první soukromou lesnickou školu. Ta škola vznikla z potřeby. To znamená, přijala jako studenty mladé lidi, kteří byli předurčeni k vykonávání hlavně těch nižších a středních lesnických funkcí. Bylo to něco mimořádného, ta škola byla opravdu první vlaštovkou a jak už to bývá, za tou mimořádností byla mimořádná osobnost nebo mimořádná postava toho člověka. Ten Hynek Ehrenwerth byl za svoji celoživotní lesnickou aktivitu povýšen dokonce do stavu rytířského, což přeci jenom nebylo tenkrát zas tak zvykem. Počínal si velmi dobře, ta škola měla úroveň. On sám byl absolventem lesnické školy v Německu, kde začali přeci jenom trošku dříve. A teprve po něm přišly ty další lesnické školy, jako byl Křivoklád, Plasy, Nové hrady. To byly školy, které někdo soukromě financoval a které školili ten personál většinou pro konkrétní lesnické majetky. Teprve v 19. století, dokonce až v jeho polovině, došlo k lesnickému školství, nechci říct financované státem, ale s volným přístupem. A byl to shodou okolností Úsov na Moravě. Později ta škola přesídlila do Hranic a stala se základem té dnešní poměrně velmi kvalitní střední lesnické školy v Hranicích. Celé lesnické školství se dělilo do 4 stupňů. Ten nejnižší měl za úkol vzdělávat ten základní personál, to znamená lesník, tenkrát hajné. Ten vyšší stupeň měl již školit revírníky, vychovávat revírníky, to znamená lidi spravující zhruba 1000 hektarů s několika těma lesnickýma úsekama. A teprve pak byly školy již odborné. Ten třetí stupeň byl pro technické pracovníky a pro úředníky, kteří měli na starosti větší lesní majetky. A konečně to bylo něco, čemu se říkalo lesnická akademie, což ale už nebylo na území dnešní České republiky. Za nejvyšším lesnickým vzděláním se muselo do Vídně, konkrétně do Mariabrunnu u Vídně. Tam to bylo pojato už velice, velice přísně a vědecky. Byla tam celá řada odborných předmětů, zvláště technických. A to je možná první věc, kde bych se zastavil a srovnal to s dnešním stavem středního lesnického školství. Nejsem sám, kdo zjistil, že ubylo hodně těch technických předmětů a přibylo spíš těch přírodoochranných předmětů. Když to vztáhnu i na lesnictví vysoké, tak například já jsem měl už na lesnické fakultě v Brně ve svém učením programu takové disciplíny jako konstrukce mostů, projekty silnic nebo pozemní stavby, to znamená stavu budov. Použil jsem to v životě velmi málo. Shodou okolností, když nás naučili měřit s tehdejší geodetickou technikou, konkrétně s těmi teodolity, tak to jsem čirou náhodou uplatnil v Africe, kde jsme měli za úkol vytyčit si 50 hektarů pro naši univerzitu, pro náš lesnický úsek, jak se tomu říkalo. A někdo z kolegů nebyl ochoten se toho chopit, tak tam jsem to snad využil poprvé. Most jsem nikdy neprojektoval a silnici taky ne. Ale vrátím se k tomu školství. V historii na lesnické školy vždycky byl velký převis poptávky nad nabídkou. Dneska o to studium není až zas takový zájem. A pak je tady fenomén té velké migrace studentů, to už mluvím o vysokém školství. Ale vrátím se ještě do toho CK Rakouska. Takže za tím vysokým lesnictvím nebo studiem lesnictví na nejvyšší úrovni bylo třeba jít do Vídně a tam taky promovali naši ti nejslavnější lesníci, kterých je velmi mnoho a asi by je nemělo smysl tady je jmenovat, ale jednoho bych určitě zmínit měl. Mám na mysli velkého, nemám strach říct genia, jmenoval se Josef Ressel a v obecném povědomí je spíše znám jako konstruktér toho lodního šroubu. Tam je zajímavá věc, že on zemřel 1857 a v roce 1866 to byla americká akademie vědecká ve Washingtonu, která mu ten primát přiznala. To mu ovšem nebylo nic platné. Zajímavé je taky to, že on vynalezl celou řadu takových těch technických zlepšení. šroubový liznavý nos, si vzpomínám. Potom kožičkové ložisko, které nevyžadovalo neustále mazání. Byl to technicky nesmírně nadaný člověk, který ku podivu nejdřív měl studovat na důstojníka v armádě, potom dokonce na lékaře, ale nakonec z toho byl ten Maria Brun. On tedy byl znám jako technik, ale působil jako lesník dlouhá desetiletí v Kraňsku na území té pozdější Jugoslávie. A zajímavé je, že jediné vyznamenání, které během svého života obdržel, nesouviselo s tou jeho technickou činností, ale s lesnictvím. CK, rakouský režim, ho vyznamenal za zalesnění těch krasových oblastí, což bylo z hlediska pomoci té krajiny velice důležité, a za pěstování smrku omorika, že tam dokázal vypěstovat velké, vysoké, rovné smrky, které potřebovalo CK rakouské loďstvo, které tenkrát zakládalo tu svoji flotilu ve Středozemním moři. Takže Josef Ressel byl nakonec vyznamenán jako lesník. Vzpomínám si, že jeho urna byla dlouhá léta, desetiletí uložena v Brně na lesnické fakultě ve druhém patře u děkanátu s patetickým nápisem: Silou tvého genia jsou hnány všechny lodě světa český lesníku Josefe Ressle, což už ani v té době nebylo pravda, pač lodní šroub trošku přeci jenom ztratil na významu. Ale ten člověk skutečně mimořádný byl a jsem rád, že to byl lesník a že to byl lesník zřejmě dobrý. Čili to, co v životě dělal, tak dělal zřejmě dobře. Tak tohoto asi našeho největšího a nejznámějšího lesníka první poloviny 19. století jsem považoval za nutné zmínit. Potom následovala celá řada lesníků, kteří již zasahovali opravdu do stavu lesních porostů u nás. Jak jsem naznačil, tak to naše lesnické školství bylo spojeno s Německem a s Rakouskem, kde byli přeci jenom trošičku o krok vepředu. Ale to nic nemění na tom, že na tu úspěšnou poměrně středoevropskou německo-rakouskou školu jsme se naroubovali velmi úspěšně. Řada těch našich lesníků se zařadila po bok svých rakouských a německých kolegů, zvlášť, řekl bych, velmi významně v historii lesnické pedagogiky, výchovy těch lesníků. To střední lesnické školství se postupně zjednodušilo, taky podle potřeb. Nakonec z toho dlouholetě vyšly úspěšně tři střední lesnické odborné školy. Tenkrát to bylo Solotošo, střední lesnicko-technická škola právě. A mám na mysli Písek, historicky Hranice, které, myslím, vznikly 1866 jako střední lesnická škola a předběhl je právě ten Písek, kde na to měli velkou zásluhu Schwarzenbergové. Zapomněl jsem na Trutnov, jehož založení ten rok přesně neznám, který se postupně vypracoval na stejně dobrou úroveň, jako měly ty Hranice a Písek hlavně. Tyto střední lesnické školy pokračovaly úspěšně a po revoluci k ním přibyly ještě například Žlutice v západních Čechách. Co je týče vysokého školství, tak jeho potřeba vznikla okamžitě po konci první světové války, kdy jsme se vlastně odpojili od Rakouska jako takového. Takže myslím, že hned 1918 už vzniká Pražská fakulta lesnická jako první. Zajímavé je, že vznikla při Českém vysokém učení technickém. O rok později při Vysoké škole zemědělské, již existující, vznikla ta lesnická fakulta, kterou jsem v těch 60. letech minulého století vystudoval i já. Myslím, že až v roce 1952 v tehdejším Československu vznikla, jmenovala se to myslím Vysoká škola lesnická a drevářská ve Zvolenu, což byla jako třetí možnost, ale naproti tomu režim, myslím, že v roce 1959 se rozhodl zrušit tu pražskou fakultu. Takže když jsem já nastupoval ke studiu, tak už byly možnosti zase jenom dvě. Buď to tedy Brno, nebo Zvolen. Poslední absolventi té pražské fakulty, myslím, že byli v roce 1964 a další potom až po revoluci, až začátkem 90. let. I tehdy byla celá řada vynikajících pedagogů, profesor Pelíšek, dosluhující profesor Hašek, profesor Viskot na pěstění, profesor Doležal na hospodářské úpravě lesů. To byla jména, která formovala tehdejší generaci studujících lesníků. V těch prvních soukromých lesnických školách byla samozřejmě taky významným předmětem myslivost. A jejich absolventi byli velmi často syny lesníků, kteří byli předurčeni k pokračování v díle svých otců a předků. Protože u významnějších šlechtických rodů docházelo běžně k tomu, že byl udělován titul toho dědičného lesníka, toho dědičného hajného, a to povolání se dědilo z děda na otce a z otce na syna. Byla tam jakási kontinuita. Bylo to určitě i z pragmatických důvodů, že obývali ty hájenky, které patřily tomu vlastníku lesa, a když tam ten lesník zůstával, tak nebylo třeba se stěhovat a podobně. Ale ať už to chtěli nebo nechtěli, mělo to jednu obrovskou výhodu. Ta spočívala v tom, že tam byla kontinuita pohledu na ten les a byla tam kontinuita těch myšlenek lesnických, té lesnické filozofie a těch praktických zákroků v tom lese. Čili jinými slovy, ten otec ještě za svého života naučil syna, jak se má dívat na tento konkrétní kus lesa a jaká bude jeho budoucnost. To je nebo byl naprosto neocenitelný fenomén, na který se dneska často zapomíná. Vychází to z toho, že lesnické hospodářství je velice pomalé, že nemá ten roční nebo několika měsíční cyklus, jako je tomu zemědělství, ale že se hospodaří v desítkách let. Zmínil jsem tu myslivost. Ne každý lesník byl myslivcem a zdaleka ne všichni myslivci jsou lesníci. Mezi tím je trochu rozdíl, ale přeci jenom i v těch dobách už docházelo k jisté změně té filozofie v pohledu na zvěř, na divokou zvěř. Zatímco ve středověku můžeme mluvit o lovectví, o lovu jako takovém, tak právě zhruba v této době, kdy začíná i moderní lesnictví, protože to bylo v době, řekl bych, již osvícenecké, v době novověku, tak se měnil i pohled na tu zvěř, v čem byly ty podstatné rozdíly. Jednak ty způsoby lovu byly trošku šetrnější, té střelené zvěři se najednou začala vzdávat čest za to, že jakýmsi čestným způsobem odešla z tohoto světa, ale co bylo nejdůležitější, o tu zvěř se začali trošku starat taky. To znamená, nemůžeme mluvit o mysliveckých zásadách dnešní doby, kdy se tyto věci opravdu dělají úplně přednostně, ale pochopili zvlášť tu zimní dobu, že to přikrmování je nutné a že se začalo té zvěři pomáhat, že se začaly stoprocentně dodržovat ty doby třeba toho vrhu. Vznikly myslivecké zásady, které v podstatě nedovolily střelit srnu, která čeká to mládě, že by bylo neetické, vyloženě neetické po ní střílet. Takže vznik té novodobé myslivosti spadá zhruba do této doby taky. Pro zajímavost, přesně v tomto roce 2016 s platností od 1. ledna byl tento historický úzus porušen, a to v případě černé zvěře. Její přemnožení je takové, že novodobé znění zákona umožňuje střílet černou zvěř bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na věk a bez ohledu na stav, čili neomezeně. Líbil se mi komentář ministra zemědělství, který správně připomenul, že i tady nadále spoléhá na etiku myslivců. Jinými slovy, že tu bachyni, která je připravena k tomu vrhu, a nebo která je těsně po něm a doprovází ta sela, ta honí, takže na ní prostě nikdo nevystřelí. I když je velice, velice nutné ty stavy redukovat, dosáhly naprosto neúměrné velikosti. Takové přemnožení na našem území nebylo historicky nikdy zaznamenáno a tudíž ty stavy je třeba velice tvrdě snížit. Obávám se, že v menší míře se to týká i spárkaté zvěře. To znamená především srnčí. Pravda je, že díky tomu lesnickému školství a díky tomu postavení svému na obci se ti lesníci v té vesnické hierarchii, v té hierarchii české nebo moravské vesnice, dostali poměrně vysoko. Dostali se na úroveň starostů a farářů, což byla elita. Myslím, že ve většině případů i učitel té místní školy byl, přestože to byl třeba člověk vzdělanější, tak byl společensky na nižší úrovni. Takže k těm tarokám nebo k tomu mariáši zasedali pan starosta, tenkrát měl ještě tedy německý název, s tím farářem a s tím lesníkem. Lesníci zaujímali významné postavení i proto, že jejich kompetencí bylo povolovat třeba odklidící z lesa ty zbytky po těžbě, nebo spadlé větve, kleští, nebo dobývat pařezy. To byla protekční záležitost, přestože to bylo velice obtížné, pracné a ne zas tak úplně ziskové vzhledem k té práci. Toto všechno měl v kompetenci ten lesník a to nemluvím o těch víceméně zakázaných činnostech, které právě končily v tom 18. století a v začátkem 19. Původně totiž se povolovala v lese i pastva dobytka. Což pochopitelně tomu lesu škodilo. Toto právě už si vrchnost potom začala zakazovat, ale například vysekávání trávy se zas tak tragicky nebralo a nasekat si trávu v panském lese to jedině na základě protekce, přičemž výhodu měly ty rodiny, které se podílely i na těch pracích v lese. Ale zase zadávání té práce, skutečně to byla výsada, tam se neumístil každý. Dneska by člověk stěží hledal někoho na tuto špatně placenou fyzickou práci, tenkrát to bylo opačně. Takže i v tomto směru se to v tom lese změnilo.